Alua 18. Yesu koroshimo ipeki bi enaraba gesaudi avali nawe te kokoaga mo asako. Bi hakima dididiga ataulie te kokoaga gayana aidoguru. Yesu tubuhi na home ikenana rawa nifayona. Bi tinana meli bi waivini gesaudi vaitedi ana wa kokoaga ibuna aubaina. Bi hakima dom gayane mo himahimana. Bi Yesu tubuhi na mote home akita. No itauna na te ane arabu, do mdiane mo ara umoto edi. Bi waivini agiwe dinagado, Yesu mote niga home imakena kena. Tana kaikana peki mo ikena moito. Bi wara Adam bi Eve, Zeitani ikayobu hedi. Tetana dobu iwa ibada badae. Bi laganiem Yesu ikena moito munagana, ba Seitan enagailisi iobore, iau yaule. Nigana na Seitan enagailisi mote imakenakena, te yaka gebo geboda.